Félagslíf og fyrirmyndir. Á úlingsárum breytist margt. Áhugamál okkar verða oft önnur og vinahópurinn stækkar. Margir stunda íþróttir og listir og skólar og félagsmiðstöðar bjóð upp á ýmsa dagskrá og afþreyingu. Margir úlingar taka því feins hendi og vilja helst ekki missa af neinu sem í boði er. Aðrir sýna því minni áhuga og er það í góðu lagi. Áhugamál geta verið ólík sem og þörf fyrir félagsskap. Þetta á jafnt við börn, úlinga og fullorna. Flest eigum við okkur einhverjar fyrirmyndir. Þegar við erum börn, eru það gjarnan foreldrar, eldri sískinni eða einhver nákomin. Þegar við eldumst, víkkar sjóndeildarhringurinn og fyrirmyndirnar geta jafnvel verið fólk utan úr heimi sem höfum aldrei hitt. Einungi séð myndir af í blöðum eða sjónvarpi, ofta einhverjir frægir, sætir eða klárir. En eru þessar fyrirmyndir raunverulegar? Eru þær í raun og veru eins og það lítið út fyrir að vera? Það er hægt að beita ýmsum blekkingum í myndefni. Eru fyrirmyndir stelpna og stráka eins?